Þorri þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson veitir þá andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það var heldur ekki alltaf skemmtilegt að skrifa hana. Það er oft mjög erfitt að horfast í augu við sjálfan sig og ég er ekkert í bókin að reyna að fegra mér neitt þvert á móti. Þá er ég stundum undrandi á þessum manni sem að tók sér ýmislegt fyrir hendur til þess að ná árangri. En aldrei þó út fyrir það sem kalla má sannfæringu mína. Þannig að önnur saga. Ég geri engar athugasemd við það þó að háttvirtu þingmaður að fengnum öllum upplýsingum laxastofnana í Þjórsá haldi áfram að vera þeirra skoðunar það eigi ekki að virka í neðri Þjórsá. Ég sem sagt, það er ekki á grundvelli laxarakana sem að ég tek afstöðu til Urðafoss, heldur á öðrum rökum, estetískum rökum sem ég lýsi í minni bók og það finnst mér að vera alveg fullkomlega verjanlegt. En síðar mun ég, ef ég kemst einhvern tímann að í þessari umræðu, er ekki reyndar geinsinu komin á mælindaskrá, þá mun ég gera grein fyrir afstöðu minni til þessara virkjana og laxarakana, en það breytir engu það að ég tel að það eigi að fara að lögum og reglum. Og ég ætla ekki að taka þátt í því að samþykki eitt eða neitt sem ekki uppfyllir það.
Forseti upplýsir háttvirtan þingmann að það er mjög erfitt að koma stað í umræðinni nema